Να ευχηθούμε και για το νεογέννητο, να είναι γερό.
Ευχαριστώ κύριε Χατζηνικολάου.
Και μάλιστα, μάλιστα ήταν φοβερή θεία τύχη το γεγονός ότι γεννήθηκε την ημέρα της γιορτής σας, γραμματέα, διότι πλέον θα γιορτάζετε μαζί. Το μωράκι τα γενέθλιά του και εσείς τη γιορτή σας. Πολύ ωραίο είναι αυτό.
Είναι από τις μοναδικές στιγμές που νομίζω μπορούμε να ζήσουμε στη ζωή μας και είμαι ευγνώμων γι' αυτό.
Ήθελα και ευχές και από μένα, κύριε Σπυρόπουλε.
Πολλές ευχές. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δελατόλα. Να ευχηθούμε στον κύριο Χατζηνικολάου χρόνια πολλά για την ονομαστική του γιορτή. Να έχετε υγεία,
να είστε δύναμη, καλά, γραμματέα. Ευχαριστώ
και πολλές επιτυχίες.
Ευχαριστώ. Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι, ναι. Κύριε Σπυρόπουλε, οι συμφωνίες ακούω και διαβάζουμε και έτσι φαίνεται να είναι ότι θα έχουμε συμφωνίες χαμηλής πολιτικής, όπως ονομάζονται αυτές που θα υπογραφούν αύριο στην Αθήνα με την έλευση του κυρίου Ερντογάν, του πρόεδρου της Τουρκίας και των συνεργατών του. Αλλά είδαμε στην καθημερινή την ατζέντα σε όλο της το μεγαλείο και στο Εύρος και πράγματα τα οποία αλλάζουν λίγο τα δεδομένα μιας τέτοιας συνάντησης και επίσκεψης, εκτός κι αν τα πει στην καθημερινή και δεν τα πει στην συνομιλία του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και αναφέρομαι κυρίως στο κομμάτι που λέει ότι και άλλα θέματα πρέπει να μπουν στο Διεθνές Δικαστήριο, εκτός από την υφαλοκρηπίδα.
Από εκεί θα ξεκινήσω κι εγώ, κύριε Δελατόλα. Μου προκαλεί και μας προκαλεί προβληματισμό η συνέντευξη του κύριου Ερντογάν. Αρχικά η Ελλάδα δεν απειλεί κάποιον, ούτε απειλήσε τα προηγούμενα χρόνια, παρά τις συνεχόμενες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας και του ίδιου του κ. Ερντογάν. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω σε τι αναφέρεται. Δεύτερο σημείο, φυσικά ανοίγει ένα ζήτημα συνολικής διαπραγμάτευσης, που για τη χώρα μας δεν υπάρχει. Τα θέματα των συνόρων, των γκρίζων ζωνών, της αποστατικοποίησης των νησιών είναι ζητήματα τα οποία έχουν λήξει με τις συνθήκες της Λοζάνης, όπως και όσον αφορά τη θρησκευτική μειονότητα της Θράκης, που συνεχώς ο κ. Ερντογάν ανοίγει. Για εμάς όλα αυτά τα ζητήματα θέλουν ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά της κυβέρνησης. Ελπίζω να υπάρχει η κατάλληλη προετοιμασία και φυσικά να ξέρουμε και τα επόμενα βήματα μετά από αυτή τη συνάντηση. Το πώς θα προχωρήσουν αυτές οι συνομιλίες και το ποιος είναι ο τελικός στόχος. Έχουμε ξανασυζητήσει και μας προκαλεί μεγάλη εντύπωση ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης σε χρόνο προγενέστερο έχει πει ότι σε μια διαπραγμάτευση πρέπει να κάνουμε και υποχωρήσεις για να υπάρχει μια συμφωνία. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι προς όφελος της ελληνικής διπλωματίας όταν το κάνουμε εξ αρχής. Για εμάς, για το Πασόκ, αλλά φυσικά και για τη χώρα μας, θεωρώ είναι εθνική στρατηγική.
Αυτό έχει και μια γενική αρχή, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη διατύπωση, έχει και μια γενική αρχή ότι όταν διαπραγματεύεσαι, διαπραγματεύεσαι. Άμα είναι να μην υποχωρήσει τίποτα. Τώρα, και το λέω με την έννοια ότι εχθές μόλις ο κύριος Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, είπε ότι δεν υποχωρεί η Αθήνα στα κυριαρχικά δικαιώματα, υπάρχουν κόκκινες γραμμές, είναι αδιαπραγμάτευση. Άρα πού φοβάστε ότι μπορεί να διολιστήσει η κυβέρνηση σε αυτά που μέχρι χτες έλεγε ότι δεν είναι αδιαπραγμάτευτα?
Αυτό έλειπε, να μην δηλώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τα αυτονόητα, τους σεβασμούς στο διεθνές δίκαιο και τους σεβασμούς στις
συνθήκες που έχουμε. Άρα υπάρχει συναντήληψη σε αυτό.
Η δήλωση αυτή του κ. Μητσοτάκη όμως έχει γίνει, δεν την εφεύρα εγώ. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί ο κ. Ερντογάν έχει αποδείξει ότι όλες αυτές τις συνομιλίες τις διαχειρίζεται σαν ένα παζάρι. Το τι θα πάρει, το τι θα δώσει και φυσικά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί εμείς δεν ξεχνάμε ότι παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της Κύπρου, που για την χώρα μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα ζητήματα τα μεταναστευτικά. Και όλες οι προηγούμενες συνθήκες, το πώς έφτασαν να διαχειρίζεται ο κ. Ερντογάν και η Τουρκία, εργαλειοποιώντας δηλαδή το μεταναστευτικό ρεύμα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Άρα, όλα θέλουν ένα προγραμματισμό. Εμείς είμαστε υπέρ του ανοιχτού διάβλου μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Εξάλλου, η κυβέρνηση του Πασόκ και επί Κώστα Σιμίτη και επί Γιώργου Παπανδρέου έχει εγκαινιάσει και τις διερευνητικές εντολές και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Είναι καλό να συνομιλούμε, να υπάρχει και η κατάλληλη ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων, γιατί πρέπει να υπάρχει μια εθνική στρατηγική. Και πρέπει να υπάρχει, κλείνω με αυτό, και μια παραπάνω ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί τα σύνορα της χώρας μας είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό πρέπει να το τονίζουμε σε κάθε περίπτωση.
Γραμματέα, θέλω να σας ρωτήσω και για το φορολογικό νομοσχέδιο. Θα παρακαλέσω όμως πριν να πάρουμε, έχει ανέβει ο Πρωθυπουργός στο Βήμα, να πάρουμε μια μικρή γεύση 2-3 λεπτά από την ομιλία του και να έρθουμε μετά να έχουμε τα δικά σας σχόλια. Πήραμε μια γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Έχουμε πάντοτε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σπυρόπουλε, ειδικά μετά τις βελτιώσεις που έγιναν στο νομοσχέδιο, όπως για παράδειγμα ότι το τεκμήριο έγινε μαχητό, μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει πλέον. Μήπως έχουμε κάποια αλλαγή στη στάση του κόμματός σας απέναντι στο φορολογικό?
Εσείς πιστεύω ότι υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, όπως έχει αποδείξει το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι ώστε να γίνει αντίστοιχη έλεγχη? Εγώ αμφιβάλλω πάρα πολύ σε αυτό το οποίο αναφέρετε. Αλλά στάμε τα πράγματα με την σειρά. Η κυβέρνηση πριν από τρεις μήνες είχαμε εκλογές. Η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, δεν είχε ανοίξει κανένα ζήτημα αλλαγής της φορολογίας των ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτό είναι το πρώτο σημείο κοροϊδίας απέναντι στους ελεύθερους επαγγελματίες. Σημείο δεύτερο. Ποιο είναι το βασικό επιχείρημα που χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή για τη μεταρρύθμιση? Είναι η φοροδιαφυγή. Με τον νόμο το οποίο περνά, καταπολεμά τη φοροδιαφυγή, ιδιαίτερα αυτών που βγάζουν τα περισσότερα χρήματα και φοροδιαφεύγουν? Η απάντηση είναι όχι. Γιατί το μόνο που κάνει είναι να δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς τους λεγόμενους φοροφυγάδες με μια πολύ μικρή επιβάρηση να νομιμοποιούν στην ουσία ολόκληρο το εισόδημά του. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, θεωρούμε ότι στην φορολόγηση πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη και οι πολίτες να αισθάνονται ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Γι' αυτό ανοίξαμε και σημαντικά ζητήματα και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη φορολογική δικαιοσύνη και οι πολίτες να ξέρουν πού πληρώνουν, γιατί πληρώνουν και πού πηγαίνουν τα χρήματά τους. Τότε λοιπόν η κυβέρνηση και ο μηχανισμός προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας μας κατήγγειλε για φορομπηκτική πολιτική και έρχεται σήμερα λίγους μήνες μετά να αποδείξει ποιος πραγματικά είχε ένα άλλο σχέδιο. Και το σχέδιο το οποίο εφαρμόζει ο κ. Χατζηδάκης και ο κύριος Μητσοτάκη και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι απλά να κλείσει τους μικρούς και μεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν υπάρχει κανένα άλλο σχέδιο. Και η απόδειξη αυτού νου είναι ότι πρώτον, όπως είπα και πριν, δεν πατάσει ουσιαστικά τη φοροδιαφυγή με αυτό το νομοσχέδιο. Και δεύτερον, γιατί άκουσα και την ομιλία του κύριου Μητσοτάκη, αυτό το μικρό απόσπασμα, δεν χρησιμοποίησε τους προηγούμενους μήνες κανένα πόρο του Ταμείου Ανάκαμψης για να βοηθήσει ουσιαστικά τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικρούς και μεσαίους, τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά την ψηφιοποίηση και τον εξυγχρονισμό. Δηλαδή ακριβώς αυτό που ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης στο προηγούμενο απόσπασμα της ομιλίας του.
Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Ανδρέα Σπυρόπουλε.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.